Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla estendo l'esperanto di Radio Vaticana de mercredo la 23 de decembro 2009. Jesuo infano estas la sen forta Dio la amo, quiu ne venis por conqueri la mondon de extere, sed por esti acceptita de la homo libere. Ien la spirita signifo de Crisnasco. Benedicto la dexesa dedicis alla baldaua Crisnasco la generalan audienzon cimatene. La papo aparte parolis pri la malnova tradizio della Crisnasca cripo de urbeto Greccio, chiun Sancta Francisco el Assiso starigis antau prescau octent iaroi. La sceno della nocto de Crisnasco della iaro 1223 por ciam changis la percepton de Crisnasco en la sentiveblezzo della estontai cristanoi. La vivanta Crisnasca cripo, starigita de Sancta Francisco, donis por la unua foio vivantan cae cortuscian bildon pri la naschigio de Jesuo. Post Sancta Francisco, Crisnasco malfermigis al nova dimensio, diris la papo, char facte tiu unua bildigo redonis alla cristanaro la intensezzon cae bellezzon de Crisnasco, cae educis la popolon de Dio, ec capti gian plei authentican signifon, gian apartan varmezzon. La sanctulo de Assiso aldonis la papo ciam desiris sperti lau concreta vivanta cae actuala maniero la humilezzon de tiu historia evento, la naschigio de Jesuo. Cae citiu lia desiro estas des pli grava, se oni pensas che ne Crisnasco, sed Pasco estas la plei malnova festo della cristanaro. Se Pasco, rimarchigis la papo, attentigis pri la potenzo de Dio quiu vencas la morton, Crisnasco evidentigis che la naschigio de Cristo estas la venco de la vera lumo super la mallumo de malbono cae peccado. Danca al Sancta Francisco, aldonis la papo, la cristana popolo povis percepti che, dum Crisnasco, Dio farigis vere la Emanuelo, la Dio cun ni, Dio venas sen armiloi, sen la forto, char li ne volas conqueri, por tiel diri, e la extero, sed male li volas esti acceptita de la homo libere. Jesuo mem, finis la papo, instruas en la Evangelio la manieron lauciu ni povas renconti Dion cae giui lian ceston, tio estas convertigi cae farigi infanoi. Ien la bon desiro cion mi amene faras al vi ciui, al viai familioi cae al viai caruloi. Bonon Crisnascon al vi ciui. Cae nun aliai informoi. Benedicto la dexesa celebros morgau, iela Roma Horo 22, en la Vaticana Basilico, la Sanctan Meson della Nocto de Crisnasco. Post morgau, tagon de Crisnasco, li aperos iela Centralogio della Vaticana Basilico, cae li el diros sian Crisnascan messagion. Vatican Urbo, la directoro della Vaticana Gazzetara Salono, Pastro Federico Lombardi, faris hodiau noton post la reagoi estigitai della decreto pri la heroezai virtoi de Papo Pio la XII. Subscribo, chies signifo estas clara cadre della Cattolica Ecclesio cae faculoi, cae gi povus besoni quelcain clarigoin por pli vasta publico. Chiam Papo subscribo Ibas decreton pri heroezai virtoi de diservanto, nome de persono pri quiu oni startigis la proceson por beat proclamo, oni confirmas la positivan pritaxon quiun la congregatio pri la aferoi della sanctuloi iam aprobis post attenta exameno pri la vercoi cae attestoi pri la facto che la candidato travivis lau eminenta maniero la cristana in virtoin, cae elmontris sian credon, sian esperon, sian caritas agaton lau maniero pli granda ol tio kion oni atendas normale de fideluloi. Tial oni povas proponi lin kiel modelon de cristana vivo alla popolo de Dio. Compreneble, por citiu pritaxo, oni attentas la circostanzoin in cui la persona vivis. Necessas do exameno el historia vid puncto, sed la pritaxo essence concernas la atteston de cristana vivo cium la persona donis, cae ne la pritaxon pri la historia efico de ciui liai agantai electoi. Ancau eventuala posta beat proclamo incadrigas en la sama linio, proponi al popolo de Dio, cun la plia subteno della signo de extraordinarai grazoi donitai de Dio per la perado della diservanto, eminentan modelon de cristana vivo. Tio tute do aldonas la noto de la Vaticana proparolanto ne volas limigi la debaton pri la concretai electoi faritai de Pio la XII in la situazio cion li travivis. Sia planche, la Ecclesio declaras che tiui electoi estis plenumitai per la pura intenso plenumi pleibone la servadon el altega cae dramoplena respondezzo del Papo. Ciocase la attento cae zorgemo de Pio la XII por la destino della Hebreoi, temo chiu certe estas rimarchinda por la pritaxo de liai virtoi, estas vaste attestatai cae agnoscatai ancau de multai Hebreoi. Restas do malfermita, ancau estontezze, la esploro cae pritaxo de la historiistoi en ilia specifa sectoro. Cai, en la concreta caso, oni comprenas la peton havi malfermitai ciuin eblezoin por historia esploro della documentoi. Iam Paulo la Sesa volis rapide acceli tiun esploradon, por la completa malfermo dell'archivoi, kiel oni diris plur foie, necessas prisorgi la ordigon cae catalogigon de grandega amaso da documentoi, cae tio postulas technican tempon, ciu dauros dum ancorau quelcae iaroi. Concerne la facton che la decretoi pri la heroezza i virtoi de Papo Johano Paolo la II cae de Papo Pio la XII estis promulgitai samtage, tio ne signifas cunigon de la du procesoi ec de nun antaue. Ne existas do motivo por hipotesi eventualan samtempan beat proclamon. Fine, la elmontroi de granda amichezzo cae respecto de Papo Benedicto la XVI alla Hebrea popolo estis iam attestitai multain foioin, cae ili trovas en lia teologia laboro mem ne refuteblan atteston. Estas do clare che la jus datan subscribon de la decreto neniel oni povas consideri kiel malamican agon contra la Hebrea popolo, cae oni desiras che oni ne consideru gin obstaculo en la irado della dialogo inter hebreismo cae la cattolica ecclesio. Oni male pet desiras che la baldaua visito della Papo alla sinagogo de Romo estu ocaso por redeclari cae plifirmigi per granda el corezzo cetiuin ligiloin de amichezzo cae estimo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gisere audo morgau, Carlos Arandrea, salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.